barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah 24-ka bisha January sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aan idaacadda duhurnimo idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo marti ku yahay qoraah magaalada Muqdisho ku soo bandhigay buug uga hadlayo waxa ay Soomaalidu ka baran karto ummadihii hore.
Si guud, sheekada Balqiis waa sheeko ku jirta buugga. Waxaan u qoray qaab sheeko ahaan uma qorin, oo mahadsanid Balqiis baan ugu magacdaray. Waxaan ku xusay halkaas qaabkii ay ku soo gudbinaysay Balqiis xirfadeedii hoggaaminimo iyo dadka waxay ka baran karaan, gaar ahaan dumarka.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan cayaarihii iyo kaalimihii heesaha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo haya warka caalamka.
Booliska ayaa sabtidii xiray in ka badan 3,000 oo ruux oo ka mid ahaa 10,000 oo qof oo shalay dhowr magaalo oo ku yaala Ruushka ka dhigay barnaamij ay ku dalbadeen in la soo daayo hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka, Alexei Navalny. Dowladda ayaa dadka ugu degtay dibadbax iyada oo ku andacootay inay qaadi karaan xanuunka COVID-19 iyo in ay mutaysan doonaan xabsi, hase yeeshee kumanaan qof ayaa baaqaas iska indhatiray. Bartamaha magaalada Moscow ku dhawaad 4,000 oo qof ayaa isugu soo baxay, balse dadka halkaasi tagay qaarkood waxaa xiray ciidanka booliska. Dibadbaxayaasha ayaa ku qeylinayay Putin waa tuug iyo Navalny xorriyadiisa ha loo soo celiyo. Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub ayaa cambaareeyay xariga loo geystay dadkii mudaharaadayay. Waxay codsadeen in si degdeg ah loo soo daayo dhammaan dadka la xiray ee dibadbaxa dhigayay, iyo sidoo kale in la soo daayo hoggaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka la wareegay sabtidii shalay la hadlay ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson. Johnson ayaa u cadeeyay Biden inuu doonayo heshiis cusub oo ganacsi oo dhex mara Mareykanka iyo Ingiriiska. Labada hoggaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen qaabka ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo dhibaatada uu adduunka ku hayo coronavirus, dib ugu soo laabashada Mareykanka ee heshiiska cimilada ee Paris, iyo ururka caafimaadka adduunka ee WHO. Boris Johnson ayaa noqday hoggaamiyihii saddexaad ee uu madaxweyne Biden telefoonka kula hadlay tan iyo intii uu yimid xafiiska aqalka cad. Wuxuu jimcihii la hadlay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta.
laanta af Soomaaliga V O A ayaad dhegeysanaysaan meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal, waxaan idin leenahay duhur axada oo wanaagsan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka. waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba qiyaartay nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. gudahaanba barnaamijka waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa buug dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho oo lagu magacdaray Iftiinkii Qalinka. buuggan waxa uu soo bandhigayaa taariikho, sheekooyin iyo weliba aragtiyo ku salaysan nolosha Soomaalida ee maanta oo lala barbar dhigayo nolol kala duwan oo horey u jirtay. waxaana ku jira qisooyin la soo xigtay oo qaarkood laga soo qaatay diinta Islaamka. buuggaasi waxaa qoray Cabdicasiis Cabdullaahi Xuseen oo loo yaqaana Cabdicasiis Mubaarak, waxa uu igula sugan yahay magaalada Muqdisho. waxaanu ka sheekaysanaynaa buuggiisa iyo dulucda waxyaabaha uu xambaarsan yahay. Cabdicasiis, marka hore ku soo dhowow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee V O A Soomaali.
waan dhawaya Cabdicasiis, soo mahadsantahay.
Waxaad qortay buug adigoo dhalinyar ee weliba xigmad fara badan xambaarsan marka la eego qoraalka sheekooyinka ku jira, bal waxaad iiga warantaa marka hore sidee kuugu bilowday hal abuurka ah inaad wax qorto?
maasanta amerika koowaad Cabdicasiis, waxaan u madcelinayaa baahda V O A Soomaali. buugga inaan qoro si guud ahaaneed qoraalka iyo xirfadda qoraalka waxay ii ahayd wax hobi ah oo aniga aan jeclahay, wax aan xiiseeya ayay ii ahayd ilaa yaraantaydii. Si guud ahaaneedna waxyaabaha uu qofka danaya mar walba wuxuu jecel yahay inuu maaragtay tijaabiyo oo uu maaragtay uu ku bedelo ficil uu bedelo. Saa darteed waxay igu dhalatay fikradda qoraalka aniga oo yar. Waxaan lasoo bilaabay, waxaan kasoo bilaabay qorista maqaalada. Maqaalo kala duwan ayaa lagu faafiyey baraha bulshada iyo maaragtay shabakadaha internetka qaarkood. Halkaas ayaan ka bilaabay in aan wax qoro, waxaana kow ay ka bilaabatay inaad wax qortid waxaa ka horeyso inaad wax akhridid. Wax akhrintii ayaa maaragtay maangodlatay oo waxay keensatay in aan wax qoro, taas ayaa igu dhalisay.
Buuggaadii baan dib ugu soo noqonayaa, inkastuu yahay maqaalaad la aruuriyey, laakiin haddana waxaa jira qisooyin iyo sheekooyin lasoo qaadanayo oo kala duwan oo lagu cabiraya habka nolosha maanta ee Soomaalida. Ugu horeyn bal anoo sheekooyinkaasi qaarkoodna taataaban doona, maadaama buugga in badan oo ka mid a amaba intiisa badan baan iraahday aan akhriyey. Haddana waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo aragtaada ugu horeysa ee bilowga buugga waxaa ku jirta in adiga iyo mugdiga aad kala cabanayseen, maxay ahayd sababtu?
Cabdixasood, mahadsan tahay. Qof walba oo buugga akhriya ama arakay wuu dareemi karaa xiriirka mugdiga iyo iftiinka oo buugga in badan kusoo lalaabtay. Buugga magaciisana qofka uu ka dheehan karaa, oo marka koowaad buu buugga magaciisa waa iftiinka qalinka. Marka iftiinka sababta aan u doortay ama thaqaafada mugdiga iyo iftiinka oo lidka isku ah, iyadoo jiraan waxyaabo kala duwan oo iska soo horjeedo, rag iyo dumar, mugdi iyo iftiin, maaragtay aaran iyo abaar, waxyaabo kala duwan iyadoo jiraan isticmaali karay. Haddana waxa aan thaqaafada mugdiga iyo iftiinka aan u doortay, mid ka mid ah sheekooyinka buugga oo sheekada ugu dambeyso mugdiga xaafadeena la yiraahdo, ayaan kaga cabanaya oon ku sheegayaa maaragtay iftiinka, yacni mugdi inaan ku soo koray, xaafadaha mugdiga ah, wadooyinka mugdiga ah, thaqaafada mugdiga ee Soomaalida in badan ay la qabsatay ree guuragaha u badnaadaan, ayaan maaragtay ku cabiraya halkaas oon ku sheegayay. Yacni si guudna mugdiga ma ahan waxyaabaha inoo muuqda bas ah. Haddii buuggaad dib ugu laabatid, waxyaa jira oon ku xusayaa mugdiyo qarsoon laakiin aan inoo muuqanin, mugdiyo qarsoona noo muuqan. Waxaa ka mid ah jahliga waa mugdi, qabyaalada waa mugdi, waxyaabahaasoo dhan la dirirkooda sidii aan ugu bedelinay iftiinka akhriska, iftiinka qalinka, iftiinka cilmiga, iftiinka waxbaarista iyo horumarka sidaan ugu bedeli lahayn ayaan mar badan usoo celceliyey mugdiga iyo iftiinka. Yacni waa xiriir ka dhexeeyo dalkeena xaaladdu maanta uu ku sugan yahay iyo qaabka aan rabnay inaan u bedelno hadduu ilaah iraado.
Waxaa jirta sheeko buugga ku jirta oo runtii aad ii soo jiidatay, oo adiga qudhaada marka aad qoreysa xataa laga dareemayo farshaxanimo qalin inaad lahayd. Tusaale oo kale, qisada Balqiisa oo kale marka aad soo qaadanayso, iyo la tashiga hoggaanka iyo dadka iyadii ku xirnaa, iyo ugu dambeyntii sida arrintii ee guul ugu dhammaatay, maxay sheekadaasi aad u soo qaadatay? Maxaana Soomaalidu ay ka baran kareen adigusa maxaad ka baratay?
Aad u mahadsantay Cabdixasin. Mar kale, si guud sheekada Balqiis waa sheeko ku jirta buugga. Waxaan u qoray qaab sheeke ahaan uma qorin, oo mahadsanid Balqiis baan ugu magacdaray. Waxaan ku xusay halkaas qaabkii ay kusoo gudbinaysay Balqiis xirfadeedii hogaaminimo, iyo dadka waxay ka baran karaan gaar ahaana dumarka, iyadoon ognahay maaragtay in badan in laga leexiyo dumarka hogaaminta iyo waxyaabaha lamidka ah. Ayaan halkaas waxaan ugu soo qaatay sheekada Balqiis waxyaabaha ay ka baran karaan Soomaalida. Tusaale ahaan, in mar walbo caqliga uusan gooni ku ahayn ragga, fikirka toosan oo la asiibo uusan gooni ku ahayn ragga ama dad gooni ah. In badan waxaa badan Soomaalida dhexdeena ka mujtamacaan iyo guud ahaanba cudur caalami ah ah in dad gooni ah wax lagu maaragtay lagu xukumo. Raggaasaas ah intaan dabaqadan goonida ah ama da'dan goonida ah ayaa wax qabsan karto, da'dan ama dabaqadan gooni ah ayaa inta kale ka fiican. Waxaan diidaya marka xakiritaankaas dadka in qaar lasoo koobo, yaxaan waxaan tusayaa halkaas aan ku falanqeynaya, ku faaqidaya oo aan kaga hadlayay suuragalnimada in qofka isagoo dumar ah ay guuleysan karto, iyadoo dumar ay wax hogaamin karto, iyadoo dumar ay ka saxnaan karta boqolaal rag ah, sidoo kalena da'da iyo dumarnimada iyo waxyaabaha lamidka ah ee astaamaha muuqda ee bini aadanka u arkaya ay ahayn kuwa wax lagu cabiri karo, oo ay jiraan kuwo qarsoon oo qofka u qarsoon, oo ay tahay macaayir in laga dhigta waxyaabaha wax lagu cabiro. Halbeegka saxda ah uu yahay uusan ahayn da'da iyo cumriga iyo dabaqada iyo jinsiga qofka, ee uu yahay aqoonta iyo garaadka iyo khibradda qofka uu leeyahay.
Aniga si gooniya markaan buugaas u sii eegay, weliba qisadaasan oo dultaagan, waxaa iiga soo baxay in wada tashiga adiga uu micno kuu sameynayo markaad eegto Balqiis aad ku ammaanaysay oo kale, wada tashigii ay dadkeedii la samaysay, iyo ugu dambeyntii sida arrinta loo dhiraandhiriyay. Bal wada tashigaasi mis leedahay, waa loo baahan yahay? Markaad adiga qoraalkaadii halbeeg uga dhigta Soomaalidana, maxay kula muuqatay?
aadiyad abdacsi waa sax albeega ah in la wada tashado waa in la wada guuleysto waa thaqaafa caalami ah oo soo jirtay in badanna hoggaamiyaasha hadii la akhriyo taariikhda hoggaamiyaasha ama dadka leadershipka wax ka akhriyo way ogaan karaan la tashiga muhiimadda uu leeyahay diinta islaamkana in badan bay xustay nabiga sallallahu calayhi wasallam baa lagu lahaa isagoo waxyi rabbani ah uu ku iimaanaayo lagu lahaa washaawirhum fil amri la tasho lagu lahaa la tashiga waa thaqaafa aad u fiican soomaalida in badan ka maqan hadii in badan la tashan lahaa wax la isla fiirin lahaa la doodi lahaa wax la isla meel dhigi lahaa in badan wax ma halaabeen waxaan aaminsanahay xalka koobaad ee soomaalida maanta lagu badbaadin karo laga samayn karo dhibaatooyinka jirta in ay tahay in la wada tashado in la doodo in la fadhiisto taas ayaa lagu gaari karaa guul ayaan aaminsanahay waana thaqaafo aad u soo jireen u ah oo muhiim ah soomaalidana in badan ka maqan in la wada tashto yacni qofkan ra'yi buu leeyahay kan kale ra'yi buu leeyahay aaradaasoo isku aruurinay ayaan xarig adag ka samayn karnaa qof walba xarig gooni uu wataa xargahaasoo isku xirnay ayaa u wado inaan ku badbaadino dalka iyo dadkaba
waxaa jirta sheeko kale oo buugga ku jirta oo muujinaysa in qofka dul iyo deganaan uu yeesho tusaale waxaad soo qaadatay nin raadinayay daymon ama waxyaabo kaleo muhiim ah ugu dambeyntiina si uu helo beer uu lahaa iibiyey qofkii beerta ka iibsadana waxa uu raadinayay beertii isaguo qodaya qofkii iibsada uu ka dhex helo sheekadaas inaad qorto nafarkeeda oo aad buuggaada ku soo darto maxaa micnaha baahnaysa
aad iyo aad waa sax sheekada ninka dheemanka ah halkaa waxaa ku jirtay aan filayaa in thaqaafada waxayna tusinaysaa halkaas aan ka baranayna cashir ah gaadsiimada qofka inuu wax rogrogo uu sugo in badan farxad aaway farxadda ahayd sheekada ciwaanka waxaan kaga hadlayaa halkaas farxadda in badan aan raadinayno oo qofka meel dheer inuu u aado laga yaabo qaarkood inay u tahriibaan doon u fuulaan yurub uu aadaan laga yaabo laga yaabaa tan aad raadinaysid inay hoostaada taalo qofkaas ninkaas beerelayga sheekadaas waxay nooga sheekeynaysay nin beerelaya oo saa sheegtayba iska gaday beertiisii waxaa la sheegay in la raadinayo dheeman aada u qaali ah qofka helana uu taajir noqonayo marka ninkan beertiisii buu gadayaa wuu iska tagayaa wuxuu aadaya dhanka badda si uu maaragtay u raadiyo dheemankaas laakiin nasiib wanaag ninkii ka gatay beerta ayaa isagoo subax subaxyada ka mid a qodanaya beertii ayaa wuxuu ka dhexelaya dheemankii ninka uu raadiyey ninkan beertii dhan buu iska gaday oo ahayd masdarkiisii quudka uu ka helaayay caruurtiisa uu ka biilanayay iska gaday farxadda uu raadinayay waxay ku jirtay lugihiisa marka in badan waxaa halkaas ula jeeday cabirka aan tusinayo dadka waxay ahayd oo sheekada fariinta ay gudbinaysay iyo duleecda sheekada waxay ahayd in farxadda in badan aan ka raadinayno meelo kale dalal shisheeye aan ka raadinayno dadyow kale aan ka raadinayno inay dalkeena nala taalo dalkeena qani ah dalkeena wax walba laga heli karaa intaan ka raadin lahayn farxad iyo maal iyo xoolo aan ka raadin lahayn dalal kale keena tuuran yahay keena aan maalgashano keena aan joogno aan ku qanacno hoosteena aan fiirino yani waxaa ku jirta halkaas dhamaadka sheekada waxaan ku sheegay marar fara badan waxaa laga yaabaa baa iri in aad waxa aad raadinaysid ee lugahaada hoostooda yaalaan laakiin ani maxaan kuu samaynayaa haddii aadan awoodin inaad hoostaada fiirisid yani wixii adoo meel dheer aysan kaa jirin yaa qofka hoostiisa hadduu fiirin lahaa bas uu heli lahaa ayuu meelo dheerdheer u aadaya marka taas waxay kaga dhigan tahay dadka soomaaliyeed in ay fahmaan gaadsiimada muhiimadda ay leedahay iyo waxyaabaha laga raadinayo meelaha dheerdheer laga raadinayo inaysan u baahneyn ee aan heli karno annagoo deegaanadoona iyo dalkeena joogna aan heli karno
cabdicasiisow buuggan iftiinka qalinka oo runtii qofkii baala rogro ku sameeya uusan ka daalayn marka la eego sheekooyinka xikmadaha ku jira waxaa muuqanaysa baaris dheer inaad samaysa dhinacii diintana baaris aad ku samayso sheekooyin kala duwan baa soo qaadanaysaa iyo qaarkood saxaabadii iyo hoggaankoodii iyo waxyaabahii ay sameeyeen qeybo ka mid a weliba iyo ambiyadii qeybo ka mid a weliba aad leedahay oo aad ku mahadsantihiin waxbaan idiga bartay ad adiga ku leedaho ahayd farshaxan wax loo qoro nooca ugu qurux badan oo qof dhallinyaraha qoro oo la arki karo dhinaca kale waxaa jira dad kale oo iyana aqoonyahana ah oo arrimihii maadiga baaritaano sameeyey aad soo xiganayso bal iga waran inaad wax xigato oo aad wax raadiso waqti intee leega kugu qaadatay
si guud ahaaneed cabdicasiis in wax la baaro wax la fahmo wax la akhriyo waa wax aad u dhib badan waa dareemi kartaa qofka markuu buug qorayo waxay u baahan tahay baalirorog badan waxay u baahan tahay baaritaan dheer waxay u baahan tahay qofka inuu wax badan akhriyo si guud ahaaneed inaan wax akhriyo waxay ii sahashay inaan buuggan qoro laakiin si gaar ahaaneed hab farshaxanka qoraalka aad sheegaysid qof walba wuxuu leeyahay qaab gooni ah uu wax u qoro waxaan isdhihi karaa taas waxay ka mid ahayd qaababka aan ani isticmaalo oo ee goonida ah ee aan wax u qoro inaan isku dhaxdaro thaqaafada diiniga ah iyo tan maadiga ahna waa tu soo dhaweynaysa ma aragtay fikirka qofka soo dhaweynaysa oo qofka hal dhinac inuu u go'o hal dhinac uu ahaado ma fiicno. Waxaa loo baahan yahay xikmadda nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay inay tahay ma aragtay baadida qofka muuminka oo meeshuu ka helay uu raadinayo. Marka dad gooni ah kuma eko, dad gaar ahna ma aragtay looma tirin karo. Qofka muuminka ah waxaa laga rabaa inuu meel walbo oo thaqaafada iyo ma aragtay xikmadda iyo aqoonta uu ka raadin karo inuu ka raadiyo. Cid gooni ah uma xirno, dad gaarna ahna gooni uma ahan. Marka inaan isku dhaxdaro thaqaafadaas waxay ahayd inaan qofna gooni aan akhristaha buugga uu ma aragtay laba dhinac wax ka arki karo, hal angal ama hal dhinac aan wax ka tusi karin ay labada dhinacba la isku dhaxdari karo.
Dib baan ku celinayaa marka sheekada buugga dad fara badan oo kamid waxaan u malaynayaa inay la jaan qaadi karaan iftiinka qalinka dulucda sheekooyinkiisa badi in kamid a ay ka hadlayaan qofkii kulley u baahanaa uu arki karaayo uu raadin karaa. Laakiin waxaan rabaa bal inaan adiga ku weydiiyo sheekooyinka ku jira buugga teebaa markii aad qoreysay ama aad baareysay si gooniya kuu samaysa.
Aad iyo aad Cabdicaas waa sax. Qofka marka walba uu qorayo buugga waxyaabo gooni ahaa jira oo sameynayo si guud ahaanadna buugga maadaama uu sheeko yahay, yacni in badan oo kamid a sheekooyin fara badan ay ku jiraan, mid walba oo ku jirtana ay fariin gooni ah xambaarsan tahay, ayuna wado ma aragta risaalo gooni ah oo ummadda Soomaalida ay wax ka faa'iidi karaan. Haddana waxaa jiro qof walba oo akhrista ah ama qoraaga naftarkiisaba waxyaabo gooni si inay u taabtaan oo waxyaabo gooni ah ay u yihiin maaragtay mar walba wax soo jiito oo markuu akhrinayo xataa in badan uu ku raaxaysanayo. Waxaan dhihi karaa sheekooyinka mid walba muhiimad iyo maaragtay duluc bay lahayd gooni u ah. Haddana waxaan isleeyahay midda ugu muhiimsan ee aan aniga markaan qorayayna saameyn igu yeelatay, wax igu dhaliyayna ay jirtay oo markaan qorayay aan xasuusanayay ayaa ahayd sheekada la dhaho kala duwanaanshaha ka sheekeynaysay. Yacni waxaa jiray baa layidhi tuula jirtay nin boqor ah xukumi jiray, dadkooda waxay ahaayeen dad iska caadi ah. Ninkii boqorka ahaa cunug baa u dhashay, cunugii u dhashay baa nasiib darro hal dheg buu lahaa, hal dheg buu ku dhashay. Marka waxay sameynayaan boqorkii dadkii buu la tashay ka dhawaa wasiiradii, waxaa amar lagu bixiyey oo lasoo saaray in dadka tuulada jooga oo dhan weliba caruurta laga jaro hal dheg si ina boqorka ay isku mid u noqdaan oo ay ku kala duwanaan. Marka waxaa la sameeyey boqorkii sidii buu sameeyey, dhammaan caruurtii waxaa laga jiray hal dheg ilaa tuuladii 10 sano kadib ay ka wada noqotay dad wada hal dheg leh. Marka waxaa imaanayo muddo kadib waxaa imaanaya tuuladii waxaa soo booqanaya cunug laba dhegood leh oo ka imaaday tuulo kale. Marka boqorkii iyo dadkii dhan baa iskugu soo baxay, waxaan laba dhegood leh maxaa waaye cunugii ilaa magacay hal laba dhagood loo bixiyey oo naanays xun looga dhigaayo ilaa uu ku qasbanaaday marka dambe inuu dhegti kale iska jaro. Yacni taas waxaan ku tusinayay waa thaqaafa Soomaalida aad ugu badan oo ah anigoo kale noqo. Qofku wuxuu rabaa inuu adi aad u noqotid koobi isagoo kale ah, isku afkaar aad noqotaan, isku labis aad noqotaan, isku socod aad noqotaan, wax walba aad iska mid noqotaan. Marka kala duwanaanshaha ayaa halkaas ku cabirayay. Sheekooyin kale hoos imaanaya way jiraan isla taas, sida
dad fara badan waxay isweydiinayaan sheekooyinkan waxaad sheegtay qaarkood inaadan adiga xataa aadan curin, laakiin sheekadan waxaa ka muuqanaysa farshaxan curineed oo dad wax lagu tusi kara inay ku tahay. Ma adiga sameeyey mise meel kalead ka soo wariday?
Aad iyo aad sheekada waan xigtay oo waan ma curinin aniga, ma curinin laakiin waan xigtay. Laakiin tan dambe isla sheekadan tusinayso oo ah ma aragtay Proxotnin waxaa jiray Greek ah yaa wuxuu sameyn jiray dadka mar u soo martiyo yaa wuxuu ku seexin jiray gogashiisa. Gogashiisa marka wuxuu fiirin jiray hadduu qofka gogasha ka dheeryahay lugu ka jiri jiray, haddii gogasha ay ka dheeraatana wuxuu ka jiri jiray ma aragtay gogasha qayb ka jiri jiray. Maxaa waa la weydiiyey marka wuxuu yiri ma aqbali karu yiri qof gogasha ku seexanaya inay gogasha la ekaanin, ma aqbali karu yiri aniga inuu ila ekaana qofkaan rabaa. Yacni waa thaqaafa dadka aad ugu dhexfaafsan oo ah aniga oo kale noqo. Ciwaanka sheekada saas u ah, aniga oo kale noqo.
Buugan marka xilliyada goonida ku ahayd ood adiga qori jirtay, maadaama waqtiyo badan la leeyahay, bal iiga waran jawi noocee ahna ayaad ku samaysay?
Aad iyo aad si guud buugga waxaan ku qorayay cadaadiska iyo culaysyada nolosha ee maalinlaha ah, shaqada iyo maaragtay baarista iyo baristaba isugu jira. Haddana xilli gooni ah ayaa ii jirtay oo aan buugga qori jiray. Maalinkii waxay ahayd inaan macluumaadka soo aruuriyo oo shaqada iyo waxbarashada ku dhex aruuriyo. Kadib habeenkii ayaa xilli gooni ah ii ahayd inaan buugga qoro. Si guudna muddada uu buugga socday waxay ahayd 7 bilood ayaan qoreeyay.
Markii aad soo saartay ka Cabdicaasiis saxaan, maxaa dareento buuggaadii lasoo daabacay aragtay oo ay dad fara badan la qaateen oo weliba qaarkood ay akhriyeen, bal iga waran muxuu kaa bedelay?
Aad iyo aad waa dareemi kartaa qof intaas usoo dagaalamaya fikrad sida uu farxi karo markii fikradiisa hirgashay. Yacni qof intaas inuu wax hirgeliyo doonayay markii ra'yigiisa ama waxa uu fikradiisa ay gudubtay, waa dareemi kartaa farxadda ay leegtahay. Si guud anay qalinka waa aaminsanaa, oo waxaan aaminsanahay inuu yahay waxa kali ah aan ku bedeli karno, aan ku dhayi karo dhaawacyada qaranka, qalinka dhaawacyada qaranka nusqarniga maaragtay dhaawacnaa inaan ku dhayi karo ayaan aaminsanaa. Marka qalinka waan aaminsanaa oo sidaasaan wax u qoray, laakiin haddana si gaar ah markuu buuggu soo baxay waxaan aad ugu farxay maaragtay bulshada Soomaaliyeed sida ay u aqbaleen, ay u soo dhaweeyeen buuggan inuu maktabadda Soomaaliyeed wax ku soo biirin doono, ayaan rajaynaya haduu ilaah iraa.
Ugu dambeyntii fariintaada aad diraysa iyo meesha aad qoraannimada ama qalinka aad jeceshahay inay ka gaarto maxay noqon karaysaa?
Aad iyo aad, sidaan horey kugu soo sheegaba qalinka wuxuu ii ahaa maaragtay wax aan aad u xiiseeyo oo u jeclahay, ilaa haddana waan wadaa. Hadduu ilaah iraado buugaa kalena waan soo saari doonaa, laakiin si gaar ahaaneed fariinta aan dhallinyarada u diraayo weliba si gaar ahaaneed dadka da-da yar waxay tahay in wax la akhriyo, in wax la akhriyo, in wax la akhriyo. Waxa maanka lagu korin karo, lagu kobcin karo, wax la isugu bedeli karo, dadka lagu bedeli karo si dalka loo gaarsiiyo maaragtay horumar dhaqaale iyo mid bulsho, waa in wax la akhriyo. qofka markuu wax akhriyo aqliye kala duwan wax ku fiiriyo, cumrigiisi ayuu cumri kale ku darsanaya, da'diisi mid ka weyn ayuu helayaa. Marka waxaan kula dardaarmaya dadka guud ahaan, gaar ahaan dhallinyarada, inay wax akhriyaan, in ay wax akhriyaan.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdicasiis Cabdulaahi Xuseen, qoraaga buugga Iftiinka Qalinka. Akhyaartay nala socotay waxa uu marti ku ahaa barnaamijka Hibada iyo Halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. anigoo Cabdicasiis Barro oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaana barnaamijka idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdicasiis Barro oo inoo soo jeediyey barnaamijka Hibada iyo Halabuurka. haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. haddii aan ku horeyno, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa guuldarro kala kulantay kooxda Atlanta, kulan ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee dalkaasi. AC Milan oo garoonkeeda ku martigelisay kooxda Atlanta ayaa waxaa loogu awood sheegtay 3 gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday kooxdii martida ahayd, waxaana kooxda Atlanta kulankaasi ay soo bandhigtay ciyaar ilqabad leh iyo awood dheeri ah, iyagoo markaasina ku sigtay in goolal intaasi ka badan ay kooxda AC Milan kaga badiyaan. inkastoo kooxda AC Milan ay xalay guuldarro soo gaartay, haddana weli waxa ay hogaaminaysaa horyaalka Serie A-ga iyagoo 2 dhibcood ka horeeya kooxda Inter Milan oo ku soo xigta, taasoo ka faa'iideysan weysay guuldarradii soo gaartay AC Milan kadib markii barbaro Ebre isla dhaaf waayeen kooxda Udinese ee kubadda cagta. Zlatan Ibrahimovic ayaana habeenkii xalay ahaa ku guuldaraystay inuu soo taabto shabaqa kooxda Atlanta xitaa isagoo uu weheliyo ciyaaryahan Mario Mandzukic. kooxda AC Milan ayaa la dhibtoonaysa maqnaanshaha xidiga ay ka mid yihiin Jalhan Oglo iyo Bin Nasir, kuwaas oo muhiim u ahaa safka kooxdaasi ee xilli ciyaareedkan. kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaari doonaa. kooxda Juventus ayaa martigelinaysa Bologna, Genoa iyo Cagliari ayaa isku aadan, Hellas Verona iyo Napoli ayaa wada ciyaari doona, Lazio iyo Sassuolo ayaa isku aadan, halka kulanka u dambeeya kulamada toddobaadkan uu dhexmarayo kooxaha Parma, Calcio iyo Sampdoria. dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Huesca ay barbaro Ebre isla dhaaf waayeen kooxda Villarreal. Sevilla waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Gadis, Real Sociedad 2-2 ay ku kala baxeen kooxda Real Betis, halka kooxda difaacanaysa ee Real Madrid ay 4-1 uga badisay kooxda kale ee Deportivo Alaves. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doona, iyadoo kooxda Osasuna ay soo dhaweyn doonto kooxda Granada. Ilja waxa ay marti soo reysaa kooxda Barcelona, Celta Vigo iyo Ibar ayaa wada ciyaari doona, halka kulanka u dambeeya ee kulamada toddobaadka ee horyaalka La Ligana uu dhexmarayo kooxaha Atletico Madrid iyo Valencia. dalka Ingiriiskana, kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. kooxda Southampton ayaa 1-0 uga badisay kooxda Arsenal, Barnsley waxa ay 1-0 uga badisay Norwich City, Brighton Albion waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Blackpool, kooxda Bristol City-na waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Millwall. Sheffield United waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Plymouth. Swansea City-na waxa ay 5-1 uga badisay kooxda Nottingham Forest. West Ham United waxa ay 4-0 uga badisay kooxda Doncaster Rovers. Cheltenham Town-na waxa 3-1 uga badisay kooxda Manchester City ee kubadda cagta. Kulama kale oo ka tirsan isla koobka FA Cup-ka ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doona, iyadoo kulanka ugu adag ee kulamadaasina uu dhexmarayo kooxaha Manchester United iyo Liverpool oo todobaadkii hore iyagu wada ciyaaray kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Labadan kooxood oo xafiltan weyn uu ka dhexeeyo ayaa kulankooda FA Cup-ka waxa uu ka dhacayaa garoonka Old Trafford ee ay ku ciyaarto kooxda Manchester United. Kulamada kale ee galabta iyo caawa la ciyaarayo ee ka tirsan koobka FA Cup-ka ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Everton iyo Sheffield Wednesday. Fulham iyo Burnley ayaa ka mid ah, halka Brentford iyo Leicester City-na ay wada ciyaari doonaan. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay garoonkeeda kula ciyaari doontaa kooxda kale ee Luton Town. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aan intaasi ku dhaafno xubinta ciyaaraha, waxaa soo jeedayey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Haatanna aanu jalleecno kaalimihii suugaanta, waxaan idin soo qabannay heestani oo ay ku luqeynayaan fanaaniinta Aamina Dowl iyo Fu'aad Cadde. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo. waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur. xagga farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.